Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetul 7. Sfinții părinți, învățătorii noștri.
Doamne ajută, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, vă spune Părintele Corcoveanu Stelian, realizatorul emisiunii Sfinții Părinți Învățătorii Noștri. În această ediție vom vorbi despre un părinte al bisericii din secolul al IV-lea, foarte puțin cunoscut. Mai înainte aș dori să fac o introducere despre școala din Alexandria, pentru că aici o vreme acest părinte a fost conducătorul școlii. Școala din Alexandria apare la sfârșitul secolului al II-lea și este cunoscută sub diferite nume: Școala Cuvintelor sau Învățăturilor Sacre, Școala Catehizării, Adunarea pentru Învățătura Credincioșilor. Ieronimul numește școală bisericească. Este prima școală creștină publică, școală catehetică. Școala creștină din Alexandria era un didascalion, un institut propriu-zis de învățământ, cu constituție organică, cu programă precisă de studii, cu profesori și studenți deosebită de cele existente. Eusebiu ne spune că această școală era de veche tradiție și obiectul ei era Sfânta Scriptură. Dacă la început programa de studii a continuat numai exegeza biblică, cu timpul ea s-a îmbogățit și cu filozofia, probabil începând cu Panten, pentru ca apoi să ajungă sub Origen la două cicluri bine distincte. Ciclul profan cuprinzând dialectica, științele naturii și etica, și ciclul creștin cuprinzând exegeza biblică și filozofia creștină. Problemele care se dezbăteau erau Dumnezeu, originea și scopul lumii, omul, sufletul, raportul dintre știință și credință, unirea mistică cu Dumnezeu. Școala din Alexandria este anterioară lui Panten, care apare ca primul ei conducător cunoscut, după care vin serii întregi de succesori până la Rodon, anul 395, care transferă școala la Side în Pamfilia, după ce, la anul 231, Origen, plecând de la Alexandria la Cezarea, creează aici o școală după modelul fidel al celei alexandrine. Cu Clement și Origen, școala din Alexandria devine o adevărată școală de teologie. Metoda de interpretare a Sfintei Scripturi era acea alegorică și mistică, iar ideile filozofice erau luate din platonism. Necesitatea unei astfel de școli s-a datorat răspândirii crescute a creștinismului și contactului cu mediile culturale păgâne, fapt ce a obligat noua religie să-și precizeze situația și să dea răspuns la numeroase întrebări. Gnosticii, diseminați mai ales în mediul urban, aveau nuclee didactice și școli în care își elaborau doctrina în jurul ereziarhilor și o răspundeau prin ucenicii itineranți. Disprețul păgânilor culți și persecuțiile impuneau creștinilor crearea de școli, mai ales în Alexandria, unde se găseau și se întrepătrundeau majoritatea sistemelor și a curentelor științifice și religioase ale antichității. Universitatea de la Museion din Alexandria va fi stimulat pe păgânii culți convertiți la creștinism să-și creeze propria lor școală. Această universitate avea o vastă bibliotecă și o activitate academică prestigioasă. Aici se editau texte ale clasicilor greci, se făceau comentarii asupra lor, se studiau științele exacte, cele ale naturii. Aici științele exacte se împleteau cu speculațiile filozofice. Aici s-a tradus Septuaginta, iar Filon a elaborat noua teorie alegorizantă a iudaismului elenistic. Și tot aici gnosticismul a îmbrăcat cea mai filozofică forma sa. Școala alexandrină a fost ilustrată de oameni precum Panten, Clement, Origen, Heracles, Dionisie cel Mare, Teognost, Pireiriu, Petru, Didim cel Orb, Sfântul Atanasie, Sfântul Chiril. A fost influențați de această școală teologică Sfântul Grigorie Taumaturgul, Iuliu Africanul, iar prin cea de la Cezarea, Eusebiu, Capadocienii și alții. Părinții alexandrini au creat și au lăsat un bogat material științific din care spiritualitatea creștină se inspiră și astăzi. Filologie, exegeză și comentarii sacre, istorie bisericească și literară, filozofie, începutul de teologie sistematică. Gândirea alexandrină a promovat un monoteism trinitar și cristologic, combătând politeismul și teoria gnostică a eonilor, inclusiv consecințele morale și sociale ale acestora. Didim din Alexandria s-a născut în Alexandria Egiptului în anul 313 și a murit în anul 398. A trăit ca ascet într-o comunitate din apropierea lacului Mare Otis din sudul Alexandriei. La vârsta de 4 ani a rămas orb. În ciuda acestei deficiențe și-a însușit o cultură deosebită, stăpânind dialectica și chiar geometria, după cum relatează fostul său ucenic Ieronim în De Viris Illustribus. Cultura vastă a lui Didim în științele profane și desăvârșită cunoașterea Sfintei Scripturi a fost deprinsă în mediul creștinismului elevat din Alexandria, deschis către o reevaluare a culturii elenistice în lumina învățăturilor Sfintei Scripturi. El a dobândit, ascultând de la lectori ceea ce alții au obținut citind ei înșiși. Atunci când lectorul adormea din pricina oboselii, Didim continua să mediteze la ceea ce auzise, întimpărindu-și în minte tot conținutul lecturării. Se constată la Didim o grijă permanentă pentru disciplinarea minții, îndeoseb prin studiul Sfintei Scripturi, care dobândește o valoare practică pentru viața ascetică. Scopul acestei disciplinări era acela de a face mintea imună la chipurile sensibile și pătimașe din lume, care îl puteau îndepărta pe monah de viața contemplativă. Evagrie Ponticul a reținut de la Didim următoarea povață: exersează permanent în tine însuți raționamentele privitoare la pronie și judecată și străduiește-te să păstrezi în memorie conținutul acestora. A intrat în viața monahală de tânăr într-o mănăstire din apropierea Alexandriei, rămânând aici până la moartea sa. De tânăr îi uimește pe contemporani cu cunoștințele sale. Sfântul Antonie cel Mare îl vizitează de două ori în chilia sa, atât în anul 338, cât și în timpul împăratului Valens. Didim a fost unul dintre apropiații Sfântului Atanasie cel Mare, care l-a și numit conducător a școlii catehetice din Alexandria, responsabilitate pe care o va păstra până la sfârșitul vieții sale. După moartea sa, întâmplată în anul 398, școala catehetică se va muta la Side, în Pamfilia, sub conducerea lui Rodon, unde încet încet va dispărea pentru totdeauna. Despre modul cum își ținea cursurile, Palladius ne spune în istoria sa lausiacă că înfățișa atât de subtil și cu atâta putere înțelesul dogmelor, încât întrecea pe toți cei avansați în cunoaștere. Între cei care au audiat cursurile lui Didim se numără Rufin de Aquileia, Melania cea bătrână, Ieronim, Paula și Palladius, acesta din urmă întâlnindu-l de 4 ori în ultimii 10 ani ai vieții. Scriind despre personalitatea lui Didim, Rufin consemnează în istoria sa bisericească: astfel, în scurt timp, învățat de Dumnezeu, Didim a adunat o asemenea erudiție și cunoaștere a celor divine și a celor omenești, încât a ajuns să fie indicat de episcopul Atanasie și de alți bărbați înțelepți ai Bisericii lui Dumnezeu, drept profesor la școala bisericească, dar și în celelalte științe, cum ar fi dialectica, geometria, astronomia, aritmetica, Era atât de bine pregătit încât nimeni dintre filozofi n-a putut vreodată să-l biruiască sau pur și simplu să-l infirme în domeniul vreunia dintre științele de mai sus. Ci de îndată ce primea răspunsurile sale, îl recunoștea drept învățător în știința despre care era vorba. Ieronim vorbește în mod frecvent despre el nu ca despre cel orb, ci ca despre cel clar văzător, pentru că poseda o privire spirituală asemenea cu a sfinților și a apostolilor. Același Ieronim l-a chemat la sine pentru a-și lămuri neclarități pe care le avea cu privire la unele pasaje mai greu de înțeles din Sfânta Scriptură. Rufin spune că Didim se ruga nu pentru a dobândi vederea ochilor trupești, ci pentru a primi luminarea inimii. Admirator al lui Origen, al cărui tratat despre principii l-a comentat la cursurile sale, Didim a îmbrățișat unele din erorile acestuia, precum creația din veci a lumii, preexistența sufletului și apocatastaza sau restaurarea universală. Ieronim spune că Didim a scris lucrări foarte multe și nobile, o mulțime de opere exegetice, comentarii la cărțile Vechiului Testament și Noului Testament. S-au păstrat foarte puține din operele sale, datorită faptului că fiind acuzat și condamnat ca origenist, lucrările sale și ale celorlalți admiratori ai lui Origen au fost distruse. Cele mai importante lucrări ale sale sunt tratatul despre Sfânta Treime, despre Sfântul Duh și împotriva maniheilor. Tratatul despre Sfântul Duh al lui Didim este, așa cum spunea marele patrolog român I.G. Coman, cel mai bun tratat al antichității creștine asupra acestei probleme. Prin acest tratat, precum și prin altele ca despre Sfânta Treime și despre Fiul, Didim aduce o contribuție însemnată la formularea dogmei despre Sfântul Duh la Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol din anul 381. Tratatul său despre Sfântul Duh, fiind expresia luptei Bisericii din Alexandria împotriva pneumatomahilor, prin mijloacele pe care le avea la îndemână unul din teologii din acea vreme. Didim a evaluat învățătura Bisericii în această problemă, exprimată mai devreme în Alexandria de Origen și Atanasie și în Cipru de Epifanie. O descoperire arheologică din anul 1941 de la Tura, la sud de Cairo, a scos la iveală papirusul ce conțin comentarii ale sale la Facere, Iov, Ecleziast, Psalm și Zaharia. În general, deși cunoaște și interpretarea literară, comentariile sale la cărțile Vechiului Testament sunt alegorice. Tratatul despre Duhul Sfânt. Întrucât și-a însușit unele din erorile lui Origen, Didim a fost condamnat pentru origenism, fapt ce a adus, așa cum am spus, la distrugerea unei mari părți din opera sa, despre care se credea că a fost deosebit de întinsă. Însă tratatul său despre Duhul Sfânt, în întregime ortodox, este cel mai sintetic dintre toate lucrările cu conținut pneumatologic scris înaintea celui de-al doilea sinod ecumenic. Din analiza conținutului observăm că marele teolog Alexandrin a cercetat lucrările referitoare la această temă scrisă de mari teologi și părinți contemporani, precum Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Epifanie de Salamina. Dar aceasta nu înseamnă că el a realizat doar o simplă compilație, și datorită geniului său, el îi valorizează creator, dând cel mai bun tratat al antichității creștine asupra acestei probleme, cunoscând învățătura pneumatomahilor dintr-o lucrare eretică, din care citează de mai multe ori în tratatul despre Duhul Sfânt și în cartea a doua a lucrării despre Sfânta Treime, prima scrisă înainte de anul 381, iar a doua după anul 381, Didim a combătut cu argumente precise pe pneumatomahi, oferindu-ne în același timp informații prețioase despre fundamentarea teologică a doctrinelor. De asemenea, pentru cunoașterea doctrinei pneumatomahilor sunt relevante două dialoguri care formează un tratat intitulat Contra Macedonienilor, atribuit lui Didim cel Orb, alcătuit între anii 380-390, din care, după toate probabilitățile, s-a inspirat scriitorul Alexandrin alcătuirea tratatului despre Sfânta Trăime. Aici este redat textul unui dialog macedonian pentru a oferi cititorilor informații precise despre doctrina și argumentele pneumatomahilor. La acestea trebuie adăugate și cele 5 dialoguri pseudo-atanasiene despre Sfânta Trăime, care redau dialogul dintre un ortodox și un eretic pneumatomah. Duhul Sfânt este primit de profeți și de oamenii sfinți în mod nedespărțit de cuvântul lui Dumnezeu. El este persoană divină, ipostaz divin, o fire subzistentă, egală cu Tatăl și cu Fiul. Natura Duhului Sfânt este cu totul diferită de natura celor create și cu toate că este spirituală, ea nu se confundă cu cea a îngerilor. Este afirmat caracterul personal al Duhului Sfânt și divinitatea acestuia. Fiind egal în ceea ce privește firea cu Tatăl și cu Fiul, Duhul Sfânt nu este una dintre firile trupești și nici dintre creaturile nevăzute. Dacă aceste creaturi sunt capabile de înțelepciune, virtute și sfințenie, acest fapt se datorează Sfântului Duh, care posedă aceste însușiri nu în mod accidental, asemenea creaturilor, ci prin însăși ființa sa. Duhul Sfânt este dătătorul bunătăților ca unul care le are în sine însuși și le dăruiește în mod personal. El însuși subzistă în acele bunuri care sunt dăruite de Dumnezeu. El este plinătatea darurilor lui Dumnezeu care curg din el prin harul său ca dintr-un izvor către făpturi. Este prin însăși firea sa bun, nu primește ca îngerii și oamenii bunătatea din afară, prin participare la Dumnezeu, ci acordă acestora bunătatea ca un dar divin. Spre deosebire de creaturile trupești și netrupești care sunt sfințite prin lucrarea Duhului Sfânt, acesta nu numai că nu are nevoie de sfințire, ci este chiar dătător și creator de sfințenie. Acesta se bucură de comuniunea cu Duhul Sfânt și se sfințesc prin participarea la El. Ființa Duhului Sfânt nu este de aceeași natură cu creatura pentru că este neschimbătoare și veșnică. Această neschimbabilitate este o însușire a naturii divine pe care Dumnezeu o posedă prin sine însuși. Însă scrie Didim, creatura ar putea deveni neschimbătoare dacă se va uni cu Tatăl și cu Fiul, primind și ea aceeași neschimbabilitate. Duhul Sfânt trebuie considerat alături de Tatăl și de Fiul, pentru că întocmai ca aceștia El sfințește pe cei care îl primesc. Iar cei ce sunt pecetuiți sau însemnați cu Duhul Sfânt primesc forma și înfățișarea lui Hristos. Pecetuirea se obține numai prin comuniunea cu Duhul Sfânt și ea îl face pe cel ce o primește duhovnicesc și sfânt. O altă însușire a Duhului Sfânt care îi atestă dumnezeirea este necircumciderea Lui într-un singur loc sau în limitele creaturalului. Prin aceasta, Duhul Sfânt nu se deosebește numai de oameni, ci și de puterile îngerești, care, deși nu sunt circumscrise într-un loc și în limite comune, sunt totuși limitate de caracteristicile naturii lor. Duhul Sfânt se găsește în mai multe locuri deodată și este nu numai în oamenii care sunt departe unii de alții, dar și în fiecare dintre îngeri. Didim scrie că este necesar ca Duhul Sfânt să aibă o altă fire decât cea a acelora pe care îi sfințește și să fie ca persoană distinct de aceștia. După cum deci Tatăl care sfințește este altul decât cei care sunt sfințiți și Fiul are altă fire decât firea celor pe care îi face sfinți, la fel și Duhul are altă fire decât a acelora pe care îi sfințește prin dărnicia Lui. Marele teolog Alexandrin precizează că expresia a fi plin de se potrivește numai firii divine și nu și cele îngerești, pentru că niciodată Sfânta Scriptură n-a spus despre cineva că ar fi plin de vreun înger, ci ea folosește această expresie întotdeauna cu referire la Duhul Sfânt. Iar cel care este plin de Duhul Sfânt se umple îndată de toate darurile lui Dumnezeu și propovăduiește cu curaj cuvântul lui Dumnezeu. În Duhul Sfânt primim tot harul și toate darurile dumnezeiești, deoarece în firea Duhului Sfânt există plinătatea darurilor dumnezeiești. În această dăruire, El nu-și împarte firea sa după mulțimea darurilor împărtășite făpturilor. Este numită adesea potrivit lucrărilor sale divine, dar aceasta nu înseamnă că există mai multe Duhuri Sfinte, ci precum spune Sfântul Apostol Pavel, unul și același Duh le lucrează toate. Nu trebuie să socotim că Duhul Sfânt este împărțit după fire, întrucât se spune că se împarte într-o mulțime de bunătăți. Este așadar nepătimitor, de neîmpărțit și neschimbat, dar, potrivit cu diferitele lui lucrări și înțelesuri, este invocat cu multe nume de bunătăți, deoarece prin comuniune dă celor care se împărtășesc de el nu numai una și aceeași putere, ci se potrivește la nevoia fiecăruia și umple de bunătăți pe cei cărora le arată că el trebuie să fie. Duhul Sfânt împărtășește omului nu doar darul sau harul curățitoare, ci și puteri. În el se cuprind toate darurile virtuților, astfel încât cel care îl are pe acesta este socotit plin de darurile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt precede toate binecuvântările duhovnicești care ne vin de la Dumnezeu. Înțelepciunea și înțelegerea duhovnicească, ca darul sau lucrarea ale Duhului Sfânt în om, au în ele însele prezența acestuia prin lucrare. Chiar și credința dreaptă privind taina Sfintei Treimi este primită de om prin puterea Duhului Sfânt. De darurile Sfântului Duh se împărtășesc aceia care, posedând o cugetare netulburată și liniștită, au gânduri senine și netulburate de vreo patimă. Pentru Dindim din Alexandria, bunătățile cerești și duhovnicești care se găsesc în Duhul Sfânt constituie însăși ființa lui. Prezența și puterea Duhului Sfânt în om este comoara și cauza plinătății tuturor bunătăților. Cel care este plin de Duhul Sfânt este rațional în tot ceea ce face. Învață corect, trăiește în mod ireproșabil, săvârșește minuni. Hristos însuși este Cel care dăruiește pe Duhul Sfânt celor care cred în El. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu care revarsă inimile oamenilor iubirea lui Dumnezeu și le împărtășește darul duhovnicești. În acest sens, revărsarea Duhului Sfânt constituie cauza profețirii și vederii sensului și frumuseții adevărului. Faptul că în Sfânta Scriptură se spune că Duhul Sfânt se varsă, mărturisește despre firea sa necreată. Cuvântul vărsare, scrie Didim, se potrivește numai acelora care sunt împărtășibili altora și indică marea și bogăția îndestulare a darului Duhului Sfânt care s-a vărsat peste toate neamurile. În teologia lui Didim Alexandrinul, termenul de fire împărtășibilă este sinonim cu cel de fire necreată, iar cel de fire participantă cu cel de fire creată. Astfel, creaturile participă la darurile, harurile și puterile Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt se împărtășește pe sine creaturilor după darurile și lucrările sale. El scrie referitor la aceasta: firea Duhului Sfânt este împărtășibilă și prin urmare necreată. Sfântul Apostol Pavel numește împărtășibilă firea la care participă mai multe și care le acordă acestora împărtășirea de sine. Acea fire care se plinește prin împărtășirea din altă fire se numește primitoare și primind pe altul, ea nu se împărtășește altuia. Caracteristica celui ce este împărtășibil este aceea de a fi statornic, neschimbabil și veșnic, care sunt însușiri divine, pe când acelui care primește este nestatornicia, schimbarea, faptul de a fi creat. În acest sens, îngerii nu posedă neschimbabilitatea prin fire, ci au dobândit-o printr-o atentă supunere față de Dumnezeu. Plecând de la textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 3, toate prin cuvântul lui Dumnezeu s-au făcut, pneumatomachii spuneau că însuși Duhul Sfânt a fost creat împreună cu celelalte creaturi, și deci nu poate fi Dumnezeu. Didim le răspunde că Duhul Sfânt nu este unul dintre toate celelalte, una dintre creaturi, ci după firea sa este altul, mai presus de toate, deoarece învață și dă cunoașterea și este primit prin suflet și minte. Mai mult, el împarte daruri potrivit voinței sale acelora care s-au învrednicit de el prin participare. Este firesc și logic ca Duhul Sfânt să aibă altă fire decât firea celor în care se împarte prin revărsare. Pentru a distinge persoana Duhului Sfânt de celelalte înțelesuri ale cuvântului Duh din Sfânta Scriptură, Didin precizează că trebuie avut în vedere faptul că în Sfânta Scriptură aproape totdeauna Duhul Sfânt este numit cu articol, iar dacă uneori Duhul Sfânt este numit fără articol, atunci se folosește însoțit de un oarecare cuvânt determinativ care indică măreția acestuia. Dacă alteori se face referire la el fără articol, atunci nu este indicat el însuși, ci se arată doar participarea la el. Când tratează despre identitatea de natură a Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul, teologul Alexandrin afirmă că în Sfânta Scriptură Duhul Sfânt nu s-a numărat vreodată alături de cele create, ci totdeauna a fost așezat împreună cu Tatăl și cu Fiul. Dacă ar fi să acceptăm cu pneumatomahie că Duhul Sfânt este creatură, atunci trebuie văzut în ce constă această lipsă care îl diferențiază pe Duhul Sfânt de Tatăl și de Fiul. Participarea la Sfânta Treime se face prin același har care este dat de Tatăl și de Hristos și plinit prin împărtășirea Duhului Sfânt. Una este participarea la Sfânta Treime, deoarece acela care a primit harul lui Hristos îl va avea atât prin dărnicia Tatălui cât și ca dar al Duhului Sfânt. Această împreună lucrare harică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh arată că Treimea este de o ființă. Pentru a sublinia faptul că harul dat de Tatăl și de Fiul este împărtășit oamenilor prin lucrarea Duhului Sfânt, Sfânta Scriptură folosește de multe ori expresii ca Duhul Harului, Duhul Milostivirii. De asemenea, iubirea care se dă de Tatăl și de Fiul este un dar al Duhului Sfânt care se revarsă în inimile credincioșilor prin lucrarea sa personală. La fel, participarea la sfințenia a făpturilor se face în numele Sfintei Treimi. Unitatea și identitatea de lucrare a Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul indică unitatea și identitatea de ființă a Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. Astfel scrie Didim, cine se împărtășește de Duhul Sfânt, în același timp se împărtășește de Tatăl și de Fiul. Și cel ce are iubirea Tatălui o are pe aceasta în Fiul dăruită prin Duhul Sfânt. Dar cel care se împărtășește de harul lui Iisus Hristos are același har dat de la Tatăl prin Duhul Sfânt. Așadar se arată că în toți este aceeași lucrare a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Dar întrucât lucrarea una este și ființa, pentru că cele care au aceeași fire sunt homousia, au aceleași lucrări, după cum și cele care sunt de natură diferită, sunt diferite și diverse. Duhul Sfânt este de aceeași natură cu Tatăl și nu se deosebește de dumnezeirea Fiului. El are comuniune de natură și de voință cu Fiul. În baza acestei comuniuni, înțelepciunea care este dată ucenicilor de către Fiul este înțelepciunea Duhului Sfânt și învățătura Duhului Sfânt este învățătura Domnului. Didim mărturisește egalitatea de ființă a Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul, pentru că numai în felul acesta, afirmă el, treimea rămâne neîmpărțită după fire, iar persoanele divine egale între ele. Duhul Sfânt este degetul lui Dumnezeu cu care a fost scrisă legea pe tablele de piatră și cu care Hristos a scos demonii. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt este numit Duhul Înțelepciunii, înțelepciunea fiind un dar al Duhului Sfânt care, pogorându-se asupra oamenilor, îi face înțelepți. El este și Duhul Adevărului. Ca Duh al înțelepciunii și al adevărului, El este unit cu Fiul în mod nedespărțit, având aceeași legătură de unire și de natură cu Fiul. Duhul Sfânt este numit și pecetea lui Dumnezeu, pentru că cei pecetluiți prin el primesc chipul și asemănarea lui Dumnezeu și sunt duși la pecetea înțelepciunii și a cunoașterii lui Hristos, plin fiind cu prisosință de credință. Didim scrie că Dumnezeu Tatăl este Cel care activează plinătatea nesfârșită a darurilor dumnezeiești, iar Fiul prin Duhul Sfânt le împarte fiecăruia în mod distinct. Dacă Fiul lucrează toate prin Duhul Sfânt, aceasta nu înseamnă că Duhul este o energie a Fiului și că nu are propriul său ipostas divin, pentru că multe locuri din Sfânta Scriptură ne arată că firea Duhului Sfânt este ipostatică, adică personală. Taina Sfântului Botez nu este desăvârșită dacă nu se face numele Sfintei Treimi sau dacă se face fără invocarea Duhului Sfânt. Un astfel de botez nu va putea să elibereze de păcate pe cei socotiți botezați. Din pricina botezului în numele Sfintei Treimi, Crie Didim reține cât de nedespărțită este firea Treimii și că Tatăl este într-adevăr Tată al Fiului și că Fiul este cu adevărat Fiu al Tatălui și că Duhul este cu adevărat Duhul lui Dumnezeu Tatăl, ba mai mult al înțelepciunii și al cuvântului, adică al Fiului lui Dumnezeu. Prin lucrarea Duhului Sfânt se constituie ierarhia bisericească, pentru că pe aceia pe care i-a învățat Hristos să fie învățători și Tatăl i-a încercat, se spune că Duhul Sfânt i-a rânduit să fie iconom și întâi stătători în biserică. Dar Duhul Sfânt lucrează aceasta împreună cu Tatăl și cu Fiul, ceea ce arată unitatea lor de voință și de natură, precum și armonia dintre persoanele preasfintei treimi. În Duhul Sfânt, Hristos locuiește prin credință în omul lăuntric al inimii. Creștinii sunt în același timp casa lui Hristos și templul al lui Dumnezeu, în care locuiește Duhul Sfânt. Iar pentru că persoanele Sfintei Treimi sunt nedespărțite, se poate spune că în casa și în templul în care Tatăl și Mântuitorul locuiesc, acolo se găsește și Duhul Sfânt, dar și că Duhul cel Sfânt locuiește în suflet și în omul dinăuntru împreună cu Tatăl și cu Fiul. Faptul că Duhul Sfânt se poate sălășlui în inima omului este o dovadă că El este necreat, fiind nestricăcios și veșnic, după fire ca și Tatăl și Fiul. Duhul Sfânt se numește Mângâietorul datorită lucrării Lui de a-i mângâia pe cei care îi găsește vrenici de El și le dăruiește o bucurie și o veselie de nespus. El este trimis în lume de Fiul, dar nu ca slujitor, așa cum au fost trimiși îngerii sau profeții sau apostolii, ci așa cum se cuvine să fie trimis de înțelepciune și de adevăr Duhului Dumnezeu, care are o fire nedespărțită de această înțelepciune și de acest adevăr. Așa cum Fiul trimis fiind în lume de către Tatăl nu se desparte de acesta, ci îl are pe acesta în sine, tot așa Duhul Sfânt fiind trimis de Fiul nu se desparte de acesta, ci rămâne unit cu El în această trimitere. Iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Corcoveanu Stelian, realizatorul emisiunii Sfinții Părinți Învățătorii Noștri, vă mulțumește pentru atenția cu care a fost ascultat și vă dă întâlnire la o nouă ediție în săptămâna viitoare. Până atunci, Harul Duhului Sfânt să fie în inimile noastre. Amin.